Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Vairāk nekā 18,000 šodien svin savu vārdu dienu. Dana Danute, Dans un Edgars. Danas ir 2431, viņa ir mērtiecīga, viņai ir raksturīgs izteikta individualitāte, mēdz būt augstprātīga un vienmēr vērojoša. Danutes 305, Danute nekad neatkāpjas no iesāktā ceļa un virzas uz mērķi. Dans 306. Mēdz būt tramīgs, uzstājīgs, daudziem var nepatikt, taču pats viņš par to īpaši neiespringst un tikai pavīpsnā. Un Edgars, šīs dienas populārākais vārds, 15344 Latvijā. Mēdz būt ass, neslēp savas domas, no viņa reizēm pat baidās, taču patiesībā viņa sirds ir maiga. Sveiciens Danai, Danutei, Danam un Edgaram šodien vārdadienā, ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Tur Ivaņenko, Amoliņi, Dāvidi un Garanči, kas svin savu uzvārdu dienu šodien 8. aprīlī. Ir vairākie īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Sveicam Martu Luīzi Liepaskalni dzimšanas dienā. Mīļā meitiņa, novēlam tev ik rītu mosties ar saules gaismu acīs, ar ziedu smaidu sejā, ar putnu dziesmā mausīs un tauriņu vieglumu domās daudz laimes dzimšanas dienā, lai dzīves mīlestības sirdī. Novēlam labu veselību, sasniegt savus mērķus, dzīves optimismu, daudz prieku un jaunas izaicinājumus. Mīlam tevi ļoti, ļoti, mamma un tētis. Vēl šodien, 8. aprīlī, savu superīgo dzimšanas dienu svin pati foršākā, īpašākā un laimīgākā mana draudzene vārdā Irīna. Viņa sevī spēj apvienot tik daudz. Pārliecinošu veikalu vadītāju, īpaši kaimiņienu, laimīgu sievu, visforšākā omīte un visatsaucīgākais draugs. Sveic Inita, Andris, Paula, Mārcis, Laura un Arvīds. Edgaram paaugstam mīļi sveicieni pavasarī, lai spēks un prieks sveic tavējie. Sveiciens Rīgas Katoļu ģimnāzijas biedram Edgaram Neimanim, labākajam autoatslēdzniekam vārdadienā no drauga, skolas biedra un klienta. Edgaram, kurš dzīvo Dankās un ir baigi labais celtnieks, sveiciens vārdadienā no Rolanda un Andras, lai laba veselība. Sveiciens autoentuziastu komandu starpā, sveiciens no vienas komandas otrai, komandas draugam Edgaram Balodim, no citas komandas draugiem. Draudzīgs auto entuziastu sveiciens. Sveiciens Edgaram Apsītim, Edgaram Jarmolim, Edgaram Lācim, Edgaram Bērzņiem, Edgaram Aprānam, Edgaram Dainam, Edgaram Stapulionim, Edgaram Pujātam un Edgaram Cakulam vārda svētkos. Sveic autobildes. Sveiciens priesterim Edgaram vārda dienā, sveiciens sūta audzēknis. Tik daudz to Edgaru vēl sveiciens Edgaram Zebuliņam vārda dienā, Jurčik sūta sveicienu. Un vēl pēdējais sveiciens gan ne Edgaram, bet 24. dzimšanas dienā Samirai sveiciens, lai šī diena un visas nākamās jaunās dzīves gada dienas piepildītas ar mīlestību, prieku un pārsteigumiem. Ceru, ka tev šis gads būs kā skaists ceļojums, piepildīts ar lielu enerģiju, prieku un neaizmirstamu piedzīvojumu. Sveiciens Samirai no Pētera.
Radio Skonto.